Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Protest bubrežnih bolesnika iz Federacije Bosne i Hercegovine, Fikret Herenda.
Sa starijim aparatima osoblja fali, dugo čekamo na uključenja, dugo na isključenja. Nemamo najobičnije kanzaplasta da nas zalijepi kako treba, ili nas odlijepi ili nas prelijepi. Prevoz je katastrofa, o lijekovima da i ne pričamo.
Zašto samo 12% obolelih od multiple skleroze u Srbiji prima terapiju i to umerene efikasnosti? Daniela Pejo sa ovom bolešću živi već 5 godina.
Potpuno ste prepušteni sami sebi, odnosno multiple sklerozi, da učini sa vama što go želi.
O novom zaoštravanju odnosa crnogorske vlasti i mitropolije Srpske pravoslavne crkve nakon upozorenja premijera Markovića da država može silom zakona dovesti poznaniji prava sve u Crnoj Gori, pa i mitropoliju Srpske crkve. Analitičarka Daliborka Uljarević.
Ja u tome ne čitam ozbiljnu prijetnju, već više dio predizbornih aktivnosti. Ja sam sklona da vjerujem tome da SPC i DPS imaju dosta dobru komunikaciju i da se jedni drugima nađu pri ruci kad je to najpotrebno.
Radio Slobodna Evropa otkriva da je država Srpskoj pravoslavnoj crkvi isplatila oko 650.000 evra za proizvodnju struje u 2 mini hidroelektrane koje su u crkvenom vlasništvu. Profesor Petar Đukić.
Ekonomski odnosi crkve i države je bukvalno jedna crna rupa. Tu se ne zna faktički šta se prihoduje, po kojim iznosima.
O odlivu mozgova iz Bosne i Hercegovine. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Svedok saradnik u slučaju za pokušaj terorizma Saša Sinđelić izručen je Hrvatskoj saopštenoj iz uprave crnogorske policije. Ona podsjeća da je Sinđelić 1. jula 2019. uhapšen u Crnoj Gori po međunarodnoj poternici Interpola Zagreb, koji ga potražuje radi izvršenja pravosnažne presude Županijskog suda u Vukovaru, kojem je osuđena 21 godinu zatvora, teškog ubistva i teške krađe. Saša Sinđelić je bio ključni svedok tužilaštva u sudskom postupku u javnosti poznatom kao državni udar. Glavni tužilac rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, Serž Bramec, izjavio u Sarajevu da će u izveštaju koji će u decembru podneti Savetu bezbednosti staviti naglasak na neophodnost regionalne saradnje u rešavanju predmeta ratnih zločina, traženja nestalih osoba i nacionalno procesuiranje predmeta ratnih zločina. Prva zemlja van Evropske unije koju će posjetiti novi predsjednik Evropskog parlamenta Italijan Davi Sassoli bit će Severna Makedonija. Cilj posjete je da ohrabri Skoplje da ostane na evropskom putu, pošto je samit Evropske unije polovinom oktobra odložio odluku o početku pregovora o prijemu Severne Makedonije i Albanije u članstvo, saopšteno iz njegovog kabineta. Vatrena stihija na jugu Srbije, gde je požar izbio pre 4 dana, je obuzdana, ali još nije lokalizovana i nije sprečeno njeno dalje širenje. Situacija je najteža u opštinama Trgovište i Bosilegrad, u kojima je proglašena vanredna situacija, i na Staroj planini kod Pirota, a požari su izbili na pojedinim lokacijama u okolini Vranja i Prokuplja. Požari besne i u Sjedinjenim Američkim Državama. U Kaliforniji je objavljeno upozorenje na ekstremnu opasnost sa crvenom zastavom. Očekuje se da vetrovi dostignu brzinu od 128 km na sat, a postoji zabrinutost da će raspiriti vatru koja je spalila već 658 hektara zemljišta. Najmanje 8 domova je uništeno u požaru, a 5 drugih oštećeno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ostale vesti sa međunarodne scene. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je da priznanje jermenskog genocida u Donjem domu Američkog kongresa nema nikakve vrednosti za Ankaru. On je rekao da je u muslimanskoj veri genocid zabranjen i da Turska smatra tu optužbu najvećom uvredom. Predstavnički dom kongresa SAD-a sinoć je ogromnom većinom usvojio rezoluciju kojom se masovna ubistva Jermena u Prvom svjetskom ratu pod Otomanskom imperijom priznaju kao genocid. Genocid na Jermenima priznaje 30 država kao istoričari. Prema procenama trupe Otomanskog carstva, saveznika Nemačke i Austro-Ugarske tokom Prvog svjetskog rata, ubile su između 1,2 i 1,5 miliona Jermena. Međutim, Turska odbacuje upotrebu termina genocid i govori o međusobnim masakrima tokom građanskog rata i gladi, koji su na obe strane uzrokovali stotine hiljada mrtvih. Danska je odobrila izgradnju dela ruskog gasovoda Severni tok 2 u svojim teritorijalnim vodama, saopštila je Agencija za energetiku. Odobrenje Danske uklonjena je i posljednja veća prepreka za završetak gasovoda ispod Baltičkog mora, što će omogućiti direktnu isporuku ruskog gasa u Njemačku. Projekat izgradnje gasovoda dužine oko 1230 km kritikovale su SAD i još nekoliko istočnoevropskih, nordijskih i baltičkih zemalja, tvrdeći da će Severni tok 2 povećati zavisnost Europe od ruskog gasa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o protestu bubrežnih bolesnika iz Federacije Bosne i Hercegovine. Oni su zaprijetili da će se isključiti sa aparata za hemodijalizu tražeći hitnu tematsku sednicu federalne vlade koja bi bila posvećena njihovim životnim problemima, javlja Selma Boračić-Mršo.
Fikret Herenda iz Sarajeva već treću godinu ide na dijalizu. Kaže kako su bubrežni bolesnici na dijalizi samo brojke, a ne pacijenti.
Provodimo dnevno 6 do 7 sati od polaska kuće do dolaska s dijalize sa starijim aparatima. Osoblja fali, dugo čekamo na uključenja, dugo na isključenja. Nemamo najobičnijeg anzaplasta da nas zalijepi kako treba, ili nas odlijepi ili nas prelijepi. Prevoz je katastrofa, o lijekovima da i ne pričamo.
Godinama na dijalizu ide i Muhamed Kadrić iz Zenice. Kaže kako je život bubrežnih bolesnika sa dijalizom mukotrpan, ali bez nje je nemoguć.
Bez kvalitetnih dijaliza nemamo šansu ni za transplantaciju. Mi koji smo malo duže na dijalizi, već smo oboljeli toliko da ne možemo biti kandidati za transplantaciju. Zato se zalažemo da sistem transplantacije u našoj državi zaživi što prije, da se bolesnici nadaju da će doći na red i to dok mogu primiti organ, a kad već ne mogu, onda i ostaje dijaliza.
Predstavnici bubrežnih bolesnika predstavili su na protestu 4 zahtjeva i poručili da neće ići ispred kliničkog centra univerziteta u Sarajevu dok ne dobiju garancije da će problemi zbog kojih su, kako kažu, osuđeni na smrt, biti riješeni. Predsjednik udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine Tomislav Žuljević.
Tražimo dakle hitno zasjedanje vladi u roku 24 sata da nam se daju čvrsta obećanja sa imenima i prezimenima, sa rokovima, jer dosta nam je više praznih obećanja da će biti bolje. 2017. usvojene novi zakon o transplantaciji i darivanju organa, međutim on nije zaživio, sve je gora i gora situacija.
Predsjednica istog udruženja u kantonu Sarajevo Amela Šiljević kaže kako je život ovih pacijenata sveden na dijalizu koja traje 20 i nešto godina, umjesto da to bude prelazna faza do transplantacije.
14 mjeseci nismo imali nijednu transplantaciju u kliničkom centru univerziteta u Sarajevu. Naši pacijenti su osuđeni da život provodi na dijalizu. Pacijenti su izričito tražili da se isključe sa aparata za hemodijalizu, obzirom da imamo i aparate koji su katastrofalni, preko 75% aparata bi se trebalo zamijeniti u čitavoj Federaciji Bosne i Hercegovine.
Bubrežni bolesnici upozorili su kako je u jednoj godini preminulo 400 osoba, a da je u 2019. od 700 pacijenata koji trebaju transplantaciju, transplantirano samo 7. Podsjećaju da je tokom 2015. godine urađeno 28 transplantacija, zatim 3 naredne godine po 20, dok je u 2019. godini samo 7 transplantacija urađeno i to na Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I dalje o problemima u zdravstvu. Više od 9000 ljudi u Srbiji boluju od multiple skleroze, hronične bolesti koja zahvata centralni nervni sistem. Od tog broja svega 12% pacijenata prima terapiju umjerene efikasnosti, jer je reč o lekovima starije generacije. O tome zašto lekovi nisu dostupni svima, te da li će i kada oni biti zamenjeni savremenijim medikamentima, u prilogu Ive Martinović.
42-godišnja Danijela Pejović Smedereva 5 godina boluje od multiple skleroze. Na pitanje kako je živjeti u Srbiji sa ovom bolešću odgovara.
Nekako kao da živite u nekoj drugoj dimenziji, u nekom drugom svijetu. Potpuno ste prepušteni sami sebi, odnosno multiple sklerozi, da učini sa vama što god želi.
Daniela je jedna od 9 do 9,5 hiljada ljudi koji se prema zvaničnim podacima iz bolničkih registara Srbije bore sa ovom bolešću. Od tog broja njih 1083 prima terapiju.
Sad problem je što i tih 1083 pacijenata, oni se leče samo tom terapijom umerene efikasnosti. Znači, to su najstariji lekovi prve generacije.
Kaže Damjan Simić iz udruženja MS Platforma Srbije. Kriterijumi koje oboleli od multiple skleroze u Srbiji treba da ispune da bi počeli sa terapijom jesu da imaju dva akutna pogoršanja, takozvane relapse bolesti, u 2 godine. Ali, prema Simićevim rečima, ni to ne znači da će dobiti lek.
Kad dođe pacijent koji zadovoljava te kriterijume, koliko ne dobije odmah lek, oni ga stavljaju na listu čekanja. Ja znam brdo pacijenata koji su na toj listi čekanja po 10-15 godina. Ljudi, mislim, odu u kolica, oni su i dalje na toj listi čekanja.
Među onima koji ne primaju nikakvu terapiju je i Daniela Pejov.
Kad imam pogoršanje, tu su pulsne terapije, tu su velike doze kortikosteroida koji trenutno zaustave, odnosno blokiraju bolest, međutim bolest nastavlja dalje da progresira.
U Srbiji je pacijentima koji zadovoljavaju kriterijume, ukoliko dođu na red, na raspolaganju 4 leka stare generacije, a razlozi koje nadležni navode su finansijski, jer je reč o skupim medikamentima. U Evropi, sa druge strane, postoji 15 registrovanih terapija koje modifikuju tok bolesti i reč je o lekovima novije generacije.
Mi trenutno u Srbiji imamo lekovi još iz 90. godina. Ti lekovi zaustavljaju multiplu sklerozu do nekih 30%. Ovi novi lekovi su daleko, daleko učinkovitiji, tako da multiplu sklerozu zaustavljaju do 70%.
Multiple skleroza je nepredvidiva bolest koja napada mozak i kičmenu moždinu. Simptomi mogu da variraju i zavise od količine oštećenih nerava, ali i od toga koji su nervi pogođeni bolešću. Iako je potpuno izlečenje nemoguće, uspešna dijagnoza i odgovarajući lekovi koji se uzimaju na vreme mogu da modifikuju tok bolesti, smanjujući učestalost pogoršanja i usporavajući njeno napredovanje. Upravo to, za razliku od Srbije, ukazuju svetski standardi prema kojima oboleli od multiple skleroze treba da počnu sa lečenjem 3 meseca posle dijagnoze.
Par godina mi je bolest mirovala i onda sam opet imala sad u ovoj godini jedan relaps. Naravno da ne želim i ne čekam drugi relaps, jer ni nakon tog drugog verovatno ne bi dobila lek, jer lekova nema.
I šta onda vi radite?
Ništa, nastavljam dalje. Molim Boga da se posle te pulsne terapije, tih kortikosteroida, moje stanje održi na nekoj normali, odnosno da ostanem u dobrom stanju i da se nadam da mi se neće desiti neki invaliditet. Eto, nade, ništa drugo.
Navodi Daniela Pejov. Ni u Ministarstvu zdravlja, ni u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa dostupnošću terapije za obolele od multiple skleroze, niti kada se mogu očekivati novi, savremeni lekovi na pozitivnoj listi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o novom zaoštravanju odnosa između crnogorskih vlasti i mitropolije Srpske pravoslavne crkve, nakon upozorenja premijera Duška Markovića da država može silom zakona dovesti poznaniji prava sve u Crnoj Gori, pa i mitropoliju Srpske crkve. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
A u kojoj se to evropskoj državi ili NATO državi vjerski objekti ruše noću ili za jedan dan? Ja ću samo da vas podsjetim, dakle, da su ti postupci još uvijek u toku. I zato zabrinjava ta izjava da država silom gole vlasti može za jedan dan ili za jednu noć, kako je rekao premijer, da nešto sruši, pa još ako je to i vjerski objekat.
Ovim je riječima pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske crkve Velibor Džomić prokomentarisao za naš program izvode premijera Markovića iz intervjua koji je dao televiziji Crne Gore. Džomić smatra da to nije u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore.
Ipak moramo da poznajemo pravni poredak Crne Gore i da znamo činjenicu da je pitanje Rumije pravosnažno okončano upravo pred Ministarstvom za održivi razvoj i turizam i s druge strane da pitanje krštionice na Miholjskoj prevlaci nije proceduralno završeno kako treba i da je upravo vladin resor poništio kao nezakonito prvostepeno rešenje.
Premijer Duško Marković kazao je u intervju za televiziju Crne Gore, o čemu je nedavno na sastanku razgovarao sa mitropolitom Srpske crkve Amfilohijem.
Znači, pitao sam ga, mitropolite, zaista da li vi mislite da mi ne možemo i da država nema snage da vaše nezakonite intervencije u prostoru spriječi i da vaše nelegalne objekte koje ste izgradili sruši. Imamo. Možemo to uraditi za jedan dan, za jednu noć, i kastionicu, i crkvu na Rumiji, i sve druge crkvice koje gradite po Crnoj Gori bez zahtjeva i saglasnosti državi i bez saglasnosti države. Ali ne želimo to da uradimo, želimo da u dijalogu dođemo do rješenja koje je u interesu i crkve i države.
Marković je ustvrdio i da mitropolija i mitropolit Amfilohije ne poštuju zakone i ne žele da prihvate da je Crna Gora nezavisna država.
Nažalost, kada razgovaramo četiri oka i u prisustvu saradnika, postoji neka vrsta, da kažemo, saglasnosti, ali nakon toga očigledno se nastavlja po starom. Ono što želim da kažem, mi ćemo nastaviti još jedno kratko vrijeme da diskutujemo. Ako ne bude saglasnosti i ne bude spremnosti za dijalog, zakon će biti u skupštini, onda ćemo silom zakona dovesti k poznanju prava sve u Crnoj Gori pa i mitropoliju Crnogorsko primorsko.
Ispred mitropolije Velibor Džomić kaže da ne stoje navodi premijera Markovića da mitropolija ne poštuje zakone. Džomić podsjeća da se uprkos preporukama Venecijanske komisije da od septembarskog sastanka premijera Markovića i Amfilohija dijaloga o zakonu o slobodi vjeroispovijesti nije bilo.
Nakon susreta sa mitropolitom Amfilohijem iz premijerovog kabineta je saopšteno da će se voditi jedan otvoreni i strpljivi dijalog kako bi se došlo do konsenzusa. Danas imamo sasvim drugi stav, dakle, koji govori da je u pitanju neko kratko vrijeme.
Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević u premijerovim ocjenama koje su upućene na adresu mitropolije Crnogorsko-Primorske ne vidi stvarnu prijetnju i za naš program kaže:
ja u tome ne čitam ozbiljnu prijetnju, već više dio predizbornih aktivnosti kako pred sam Kongres Demokratske partije socijalista koji očekujemo krajem novembra, tako i ono što je već dio dalje predizborne aktivnosti za parlamentarne izbore 2020. Ništa nam novo premijer nije rekao. Mi smo i do sada imali takve ciklične i pompezne najave, a suština je da je kada je riječ o onome što je nezakonito postupanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, država pokazala apsolutnu nemoć. Da li je to bio dio nekakvog drugog dogovora skrivenog od očiju javnosti ili ne, to ostaje kao otvoreno pitanje, ali ja sam sklona da vjerujem tome da SPC i DPS imaju dosta dobru komunikaciju i da se jedni drugima nađu pri ruci kad je to najpotrebno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije govorimo o odlivu mozgova iz Bosne i Hercegovine. Srpska pravoslavna crkva u biznisu sa mini elektranama. Pre toga o prioritetima hrvatskog predsjedavanja Evropskom unijom u prvoj polovini sljedeće godine. Što se tiče evropske perspektive jugoistoka Europe, premijer Andrej Plenković je najavio da će se Hrvatska zalagati za djelotvornu politiku proširenja. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Europa koja se ravnomjerno i održivo razvija, Europa koja povezuje i gradi prometnu, energetsku, informatičku infrastrukturu, Europa koja štiti svoje građane i Europa koja je utjecajna u svijetu. To su prioriteti na kojima će Hrvatska insistirati kada od 1. siječnja 2020. pa sljedećih 6 mjeseci bude na čelu Vijeća Europske unije, kazao je premijer Andrej Plenković predstavljajući prioritete hrvatskog predsjedanja državnom vrhu javnosti.
Predsjedanjem ćemo ojačati utjecaj i položaj Hrvatske u Europi u svijetu. Hrvatska će pridonijeti europskom zajedništvu odgovarajući na tehnološke, društvene i sigurnosne izazove, a uvjeren sam da će ovih 6 mjeseci dodatno senzibilizirati i hrvatske građane i osvijestiti činjenicu da smo evo već 7. godinu članica Unije.
Slogan hrvatskog predsjedanja je snažna Europa u svijetu punom izazova. Europska perspektiva hrvatskog susjedstva visoko je na listi prioriteta, kako je zagrebački samit čelnika Europske unije država jugoistoka Europe 2000. bio pozitivna prekretnica na europskom putu Hrvatske, tako Plenković očekuje da samit europskih lidera i zemalja jugoistoka Europe u svibnju 2020. u Zagrebu bude referentan za europski put susjednih zemalja kroz cijelo sljedeće desetljeće.
Posebnu odgovornost Unija ima prema svojem najbližem susjedstvu. Smatramo da trebamo biti jamac boljitka i stabilnosti našeg neposrednog susjedstva na jugoistoku Europe, potičući reformske procese u jugoistočnoj Europi. Kao najmlađa državna članica svjesni smo transformacijske snage pristupnog procesa. Stoga ćemo se zalagati za djelotvornu politiku proširenja, zasnovanu na potvrđenoj europskoj perspektivi kandidata i potencijalnih kandidata, uz puno ispunjavanje utvrđenih kriterija.
Vanjsko-politička analitičarka iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose, Senada Šajlošavić, za naš program ocjenjuje da Plenković misli ozbiljno oko angažmana na europskoj perspektivi jugoistoka Europe, u prvom redu oko započinjanja pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije i Albanije.
Isto tako mislim da će se ozbiljno zalagati da se, ukoliko ranije ne dođe do otvaranja pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, to učini za vrijeme samita ili svakako u prvoj polovici godine za vrijeme hrvatskog predsjedanja. Mislim da bi on to shvatio zaista kao i hrvatski uspjeh i svoj osobni uspjeh. Dakle, ja nemam dvojbe da on to stvarno misli i želi. Pitanje je samo da li će to biti u mogućnosti napraviti, a to naravno svakako ne ovisi samo o Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O odlivu mozgova iz BiH. Prema posljednjem izvještaju Svjetske banke, Bosna i Hercegovina je na 16. mjestu u svijetu po stopi emigracije. 55% visoko kvalifikovanih među onima koji su napustili svoju zemlju. Međutim, ova informacija nije izazvala pažnju ključnih političkih ličnosti, ali ni građana koji inače komentarišu sve i svašta na društvenim mrežama. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Dijana Kajić je diplomirana fizioterapeutkinja iz Novog Travnika. Bila je bez posla, iako ova profesija na prvi pogled nudi brojne mogućnosti. Izlaz je vidjela u odlasku u Njemačku, što joj se ostvarilo prije 2,5 godine. Živi u Minhenu i dok čeka nostrifikaciju diplome radi kao njegovateljica.
Pokušavala sam na mnogo mjesta, slala sam molbe, upite za posao, međutim uvijek sam dobivala negativan odgovor. Pokušavala sam onako da nađem sebe, međutim nemam budućnosti kao fizioterapeut u Bosni i Hercegovini. Odlučila sam se da spakujem kofer i da dođem za Njemačku, gdje itekako imam veliku mogućnost da u skorije vrijeme radim zaista svoj posao.
Za razliku od podataka Svjetske banke, neki drugi podaci koje je objavila vlada federacije govore da izvan Bosne i Hercegovine živi više njenih stanovnika nego u matici zemlji. Iako nudi alarmantne podatke, vijest nije izazvala gotovo nikakve reakcije, što Maja Gasal-Vražalica, direktorica Akademije za žene, komentariše ovako.
Da je bilo možda u izvještaju Svjetske banke koliko nas je Bošnjaka, Hrvata, Srba u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine i manje, pa te koliko je Bošnjaka, Hrvata, Srba, pa i ostali da se uzmu u taj izvještaj, koliko je tih kvalifikovanih ljudi otišlo negdje, da bi sigurno bilo reakcija koliko su neki otišli zbog ovih drugih i trećih ili ovi drugi zbog prvih i trećih i tako, to bi pobudilo interes.
O želji za odlaskom najbolje govore dugi redovi pred ambasadama pojedinih europskih zemalja, ali i iskustva agencija koje nude pomoć za snalaženje u novim državama. Jedna od njih je VGA agentur iz Minhena, čijeg vlasnika Vlastimira Vidića pitamo šta mu kao razlog navode oni koji žele otići iz Bosne i Hercegovine.
Nije samo novac u pitanju, odnosno visina plate. Dolazi do izražaja jedan psihološki moment, a to je zapravo da je ljudima u Bosni i Hercegovini u okruženju dosta došlo do grla, kako bi narodski rečeno, ogadila im se i politika i oni koji vode pod navodnim znacima takvu uspješnu politiku. Ponajviše dolaze zapravo ljudi zbog svoje djece. Upite prave čak i vlasnici stomatoloških ordinacija, barem oni imaju novca.
Šta bi mogla biti brana sve većem odlasku ljudi iz Bosne i Hercegovine? U podijeljenoj zemlji čak ni nacionalna ili državna strategija ne bi bila rješenje, smatra Maja Gasal-Vražalica.
Kad bi se reklo samo državna strategija, odnosno ta nacionalna strategija, to bi dovelo do novog vala populizma, gdje jedan dio Bosne i Hercegovine, tačnije Republika Srpska, ne bi željela da se to zove nacionalna državna i to bi išlo beskonačno. Jel? Onda bi samo dobili opet ove komentare ko šta misli koliko je, čija Bosna i Hercegovina jeste i čija zapravo nije, koje pojma kao svoju, a ko ne.
A da posla ima u Njemačkoj potvrđuje primjer vlasnika agencije iz Minhena Vlastimira Vidića.
Da, ja sam po zanimanju inače diplomirani politikolog za međunarodne odnose, ali sam isto tako i diplomirani šofer, vozač autobusa u gradskom saobraćaju u Minhenu.
Građani u našoj anketi pokušavaju pronaći odgovorne za situaciju koja tjera ljude iz Bosne i Hercegovine, govore Igor, Marijana i Emir iz Travnika.
Puno je vremena prošlo od tih nekih loših vremena, a nismo se pomjerili baš previše.
I nije ni čudo što vam odlaze ljudi sa sigurnih pozicija, daju otkaze. I odlaze zato što ne vide budućnost svoju, ni za svoju djecu, za obitelj, ne vide budućnost u ovoj državi.
Ma ko će biti kriv nego država? Oni gore jedu meso, mi jedemo kupus, mi u prosjeku jedemo sarmu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije o biznisu Srpske pravoslavne crkve. Država Srbije je manastirima Rači i Studenici za 5 godina isplatila oko 650.000 evra za proizvodnju struje u malim hidroelektranama, pokazuju podaci Elektroprivrede Srbije koje je istraživao Radio Slobodna Evropa. Pripremila Nevena Bogdanović.
Mini hidroelektrane u vlasništvu manastira Rača i Studenica nalaze se na spisku povlašćenih proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora. Taj status dodijelilo im je Ministarstvo rudarstva i energetike. Ova dva manastira, kao i ostali povlašćeni proizvođači, zarađuju tako što država od njih otkupljuje struju po cenama koje su veće od tržišnih. Novac za otkup daju građani Srbije kojima su posebnom naknadom uvećani računi za struju.
One su u sistemu koji podrazumeva vrlo veliku finansijsku stimulaciju.
Objašnjava za naš program profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu Petar Đukić, stručnjak za održivi razvoj i ekonomiju.
Dakle, ako imate mini hidroelektranu koju neko napravi, zato dobije dozvolu, investira u nju i onda proizvodi struju iz malog rečnog toka, odnosno iz vodene snage, on dobija vrlo, vrlo visoku cenu tako što isporučuje EPS-u koji je kao veliki i državni proizvođač obavezan da tu struju prihvati i ubaci u svoj sistem.
Manastiri Rača i Studenice deo su Žičke eparhije iz koje Radio Slobodna Evropa do emitovanja priloga nije dobio odgovor na pitanja kako se troši novac koji se ovim manastirima isplaćuje za proizvodnju električne energije. Odgovor na pitanja o odnosima države kao otkupljivača i manastira kao proizvođača struje nije stigao ni iz Ministarstva rudarstva i energetike. Prema javno dostupnim podacima, to ministarstvo je manastiru Studenica kao investitoru mini hidroelektrane dodijelilo status povlaštenog proizvođača struje u januaru 2011. godine. U aprilu iste godine izveštavalo se o otvaranju mini hidroelektrane i navodi se podatak da je za izgradnju manastiru bilo potrebno oko 50 miliona dinara, kao i da su taj novac donirali vlada Srbije i drugi donatori, među kojima je najveći bio ogranak Elektroprivrede Srbije, hidroelektrane Đerdap. Kako ističe profesor Đukić, ne treba da čudi da je mini hidroelektrana finansirana donacijama od kojih crkva i živi. U ovakvoj donaciji profesor ipak vidi problem.
Ovo su specifične donacije koje se tiču privrednih faktički kapaciteta koji treba da daju prihod i mene ovako malo iznenađuje da su te donacije došle iz javnih preduzeća. Ako su došle iz javnih preduzeća, to znači da su podrazumevale neku vrlo važnu političku odluku. To znači da su ta javna preduzeća vjerovatno bila profitabilna i da su imala neki interes baš da doniraju to crkvi, a ne recimo da investiraju u nešto drugo ili direktno da investiraju u tu neku mini hidroelektranu pa da od nje imaju korist.
Iako su Rača i Studenica zavedeni kao investitori mini hidroelektrana, financijski izveštaj ovih investitora nije dostupan javnosti, jer Srpska pravoslavna crkva i njene eparhije nemaju zakonsku obavezu da objavljuju financijski izveštaj. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od Žičke eparhije da li na proizvodnju struje, što je privredna delatnost, ovi manastiri plaćaju porez.
Ekonomski odnosi crkve i države, a u nas posebno Srpske pravoslavne crkve koja ima sigurno najveće prihode od svih drugih crkvenih zajednica. Ja mislim da to područje je bukvalno jedna crna rupa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Crna Gora izručila Hrvatskoj Sašu Sinđelića, svedoka saradnika u slučaju državni udar. Neophodna regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina, izjavio Sež Bramerc. Zalaganje za evropsku perspektivu Zapadnog Balkana jedan od prioriteta hrvatskog predsjedavanja Evropskom unijom, izjavio Andrej Plenković. Turska osudila rezoluciju predstavničkog doma Američkog kongresa o genocidu nad Jermenima. Danska odobrila gradnju Severnog toka 2 u svojim vodama. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!